жалаңыз, кадырман угарман. Бүгүн 30-октябрь, күнгө шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Икрам Илмиянов алды деген 150 миң доллар. Былтыр шайлоодо демеэрчүлүк жардам деп алынганы жана ал акча боюнча азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жооп бериш керектиги айтылды.
Икрам Илмияновтун айланасында болуп жаткан окуялардагы чагым жана коомчулукту дүрбөлөңгө салуу максатында уюштурулуп жаткан аракеттер.
Азимбек Бекназаров азаттыкка маек куруп, эки президент ортосундагы мамиле тууралуу кеп кылды.
Бүгүн өзүнүн мураскору өзүн укпай калганда айтып аткан нерсе бул Атамбаевке да жарашпайт. Мен ошол үчүн буларды айтып атпаймынбы? Бирөөнүн келишим боло албадың, бирөөнүн Путин боло албадың деп.
Немис канцлери Ангела Меркель мөөнөт аяктагандан кийин кызматтан биротоло кетерин билдирди.
Меркель партиянын жетекчилигине 2000 жылы келген. 5 жылдан кийин канцлер болуп, андан бери бул кызматты колдон чыгара элек болчу.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды оогор режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Тунистеги жардыруудан 9 киши жаракат алды. Тунистин ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Борбор шаарында жангешти аял өзүн жардырып жиберген. Күбөлөрдүн маалыматына караганда, жардыруу 29-октябрда Тунистин Хабиб Бургиба Борбордук проспектисиндеги шаардык театрга жакын жерде болгон. Укук коргоо органдары аял өзүн полициянын жанына келип жардырып жибергенин маалымдады. Тунис Түндүк Африкадагы мамлекет, анын Борбор шаардагы Тунис деп аталат. 2015 жылы музейдеги жана мейманканадагы чабуулдан 59 турист мерт болгон. Ал кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Кыргызстанда мурдагы башкы прокурор жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген негизде кылмыш иши козголгонбу жокпу белгисиз. Азимбек Бекназаров 29-октябрда Азаттыктын 2-1 телеберүүсүндө өзүнө карата козголгону айтылган кылмыш ишинен дайын жоктугун жана улуттук коопсуздук комитетине чакырылбаганын билдирди. Ал мурдагы бийликтин тушунда дагы улуттук коопсуздук комитетине бир нече жолу кайрылганын, бирок кылмыш иши тууралуу жооп ала албай койгонун айтты.
Мен өзүм эки жолу чыктым эсем буга. Мени сурабайсыңарбы, чакырбайсыңарбы? Анда кийин жададым эч ким. Ой, эмне деле күлүп коюшат, ой, эмне деле күлүшүп коюшат. Менин оюмча ачылса чакырат эле да, айланага канча эле өтүп кетти. Мен өзүм аракет кылдым, чакырдым, Сегизбаевга чейин чалдым. Ой, мени сурабайсыңарбы? Же жаап жеп метип койбойсуңарбы? Жок, чакырганда жок. Мына азыр силер аркылуу да айтам. Ай, эсемби, мени чакырып же камап же узактабайсыңарбы?
2017 жылдын сентябрында улуттук коопсуздук комитети Азимбек Бекназаровго Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деген айып менен кылмыш иши козголгонун расмий жарыялаган. Ага чейин интернетте тараган аудио жана видео бул кылмыш иштин козголушуна себеп болгону айтылган. Бекназаров сотто жалган көрсөтмө бергенин четке кагып, аны монтаж деп атап келген. Атайын кызмат андан кийин Бекназаровдун кылмыш иши тууралуу маалымат берген эмес. Парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитети бүгүн Бишкек жылуулук электр борборунда жыйын курат. Анда ЖЭБтеги авариянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча берилген тапшырмалардын аткарылышы талкууланмакчы. Талкууга биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов, башкы прокурор жана УКМК башчысы чакырылган. Быйыл 26-январда Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин депутаттык комиссия түзүлгөн. Ал комиссия авариянын чоо жайы менен катар модернизацияга кеткен Кытай насыясынын дагы иликтеген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов алды деген акчаны текшерип тактоону сунуштоодо. Партия УКМКнын тергөөчүсүнөн келген катты жана ага жазылган жоопту 29-октябрда жарыялады. Атайын кызматтан келген 24-октябрда жазылды деген катта тергөө жүрүшүндө 2017 жылы 8-августта штабтын башчысынын орун басары Икрамжан Илмиянов дизель комплект аттуу 40 компаниянын өкүлдөрүнөн 150 миң долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы аныкталды деп айтылган. Ушундан улам КЗПнын эсебине ушунча акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроо берилген. КЗП бул катка 29-октябрда жооп берип, анда партия бир добуштан президенттикке Сооронбай Жээнбековду көрсөткөнүн, ошондуктан шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, каржылык маселелерди дагы президенттикке талапкер жана анын штабы чечкенин жазган. Президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты УКМК азырынча бул маалыматка байланыштуу үн ката элек. Бишкектеги көп кабаттуу үйдөн чыккан өрттүн чыгымдары такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, тилсиз жоодон келтирилген зыян, анын эмнеден чыкканы жана канча аянт күйгөнү азырынча белгисиз. Эсептөө тактоо иштери уланууда. 29 октябрда кечке жуук Бишкектин Көк жар кичи районундагы Куйрукчук көчөсүндө жайгашкан номер 3-чү көп кабаттуу үйдөн өрт чыккан, ал 1 сааттан кийин толук өчүрүлгөн. Тилсиз жоодон жаңы курулган имараттын бир бөлүгү күйүп кеткен. Өзбекстанда премьер-министрдин орун басары Зоир Мирзаев 6 адамды жазалаган чырдан кийин кызматтан алынды. Ал кызматтан эгин талаасына суу келбей калган үчүн Ташкент облусунун Ак Курган районунда 6 адамды арыкка тургузуп жазалаган окуядан кийин бошотулду. Ал арада Өзбекстандын башкы прокуратурасы Ак Курган районунда 6 кишини суу аккан арыкка салып жазалаган окуя боюнча иликтөө жүргүзө баштады. 29 октябрда жарыяланган билдирүүдө бул ишке аралашкан атка минерлер жоопко тартылары айтылган. Интернетте тараган сүрөт өзбек бийлик өкүлдөрүнүн өзүн билемдеги тууралуу талкууларга жем таштады. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, 6 кишинин 3-ү Ак Курган райондук администрациясынын кызматкерлери, бирөө Маали аксакалы, экөө жергиликтүү фермер. Бул сүрөт 25 октябрда аймакка Өзбекстан вице-премьер-министри Зоир Мирзаев келген күнү тартылган. Маалыматка караганда 6 киши буудай талаалары жакшы суугарылбаганы үчүн мындай жазага кириптер болгон. Аларды вице-премьер-министрдин жана облус менен район башчыларынын көзүнчө жазалашкан. Күйөөлөрдүн айтымында 6 киши арыктагы муздак сууда 40-45 мүнөт турган. Стамбулда жаңы эл аралык аэропорттун ачылышы болду. 29 октябрда ачылыш салтанатка Түркиялык кызматташы Режеп Тайып Эрдогандын чакыруусу менен барган Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Стамбул шаарындагы жаңы аэропорттун курулушунун бардык этаптары аяктагандан кийин дүйнөдөгү ири аэропорттордун катарына кире турган айтылууда. Анын жалпы аянты 76,5 миллион чарчы метрди түзүп 26,14 миллиардка бааланган курулушуланып жатат. Аэропорттун башка этаптары 2023 жылга чейин ишке киргизилет. Жыл сайын 200 миллион жүргүнчүнү тейлей турганы дагы пландаштырылган. Түркиянын Стамбул шаарында учурда Ататүрк жана Сабиха Гөкчен эл аралык аэропорттору иштейт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Айрым кабарларга биз баяндар бөлүгүнөн да кененирээк токтолобуз. Андан мурун аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 30 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19, Талас жергесинде 10-15, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 14-19, Ысык Көл менен Нарын дубанында 10-15, бийик тоолуу райондордо -3 + 2 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 16-18 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Икрамжан Илмияновго карата козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары ачыкка чыга баштады. КСДПнын катчылыгы Икрамжан Илмиянов алды деген 150,000 доллардын чоо жайын тактоо боюнча тергөөчүдөн келген катты жана ага жазылган жоопту жарыялады. Анда акча былтыр шайлоодо демөөрчүлүк жардам деп алынганы, ал акча боюнча азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын штабы жооп бериши керектиги айтылган. Толугураак Эленора Бешеме кызы айтып берет.
Кыргызстан социал-демократтар партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Майлыбаев аттуу тергөөчүсүнөн келди деген 24 октябрда жазылганы көрсөтүлгөн расмий катты жарыялады. Анда тергөөдө 2017 жылы 8 августта штабдын башчысынын орун басары Икрамжан Илмиянов дизель комплек аттуу компаниянын өкүлдөрүнөн 150,000 долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы аныкталды деп айтылган. Мындан улам партиянын эсебине ушунча көлөмдөгү акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроо берилген. Социал демократтар партиясынын катчылыгы бул катка 29 октябрда жооп бергени тууралуу катты жарыялады. Анда партия бир добуштан президенттикке Сооронбай Жээнбековду көрсөткөнүн, ошондуктан шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, анын ичинде каржылык маселелерди президенттикке талапкер жана анын штабы чечкенин жазган. Партия штабка жана шайлоо фондуна эч кандай тиешеси жоктугун, акча албаганын көрсөткөн. финансылык документтердин баары талапкердин штабы менен борбордук шайлоо комиссиясына болорун белгилеген. Ошондуктан бардык суроолор боюнча Сооронбай Жээнбеков менен анын штабына борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну сунуштаган. Президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты азырынча бул маалыматка байланыштуу үн ката элек. Мунун алдында натайын кызматтын тергөө абагында жаткан Икрам жана Илмияновдун адвокаты Сергей Слесаров Илмиянов тергөө менен кызматташып жатат деген сөздөрдү чагым деп атаган.
Какая-то провокация пускается, а так никаких таких сведений у меня нет. Я разговариваю постоянно.
Мен аны менен такай сүйлөшүп турам. Менде андай маалыматтар жок. Ага айыбын угузганда күнөөсүн мойнуна албай турганын айткан. Менимче бул чагым УКМКнын Икрамжан Илмияновдун иши тууралуу ачык айтпай жатканы бир чети мени кубандырат. Анткени бул жабык маалымат болуш керек. Алардын шектенүүсү ушундай болду дегенди билдирбейт.
Икрамжан Илмиянов тууралуу соңку сөздөр боюнча Социал Демократтар партиясы дагы үн катты. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Илмиянов Атамбаевди сатып кетти деген сөздөрдү ушак деп сыпаттады.
Мисалы, Калиевдин жубайы 7 миллион долларды УКМКга түн ортосунда алып келиптир деп дагы чыгарып жиберишкен эле. Анын жактоочусу муну четке каккан. Ошол сыяктуу эле Исаковго каршы тиги көргөзмө бериптир, Исаков буга каршы көргөзмө бериптир деп дагы чыгышкан да. Икрам Илмияновдун айланасында болуп жаткан окуялардагы чагым жана коомчулукту дүрбөлөңгө салуу максатында уюштурулуп жаткан аракеттер.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Илмияновдун иши тууралуу тергөө кызыкчылыгы деген жүйө менен комментарий бербей келет. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде Икрамжан Илмияновго байланыштуу чагымды бийлик уюштурду деп биринчи айтууга эрте.
Илмиянов андай жигит эмес. Атамбаевдин жоруктарын оңойлук менен сатпайт го. Атамбаевдин эң берилген кишиси эле ушул Илмиянов. Мурунку жырларда деле, кийин деле көрүнгөн да баягы байкалган. Анан Атамбаев буга айченчи чында бул көп нерсени билгенин билет, анысы бар. Анан бирок бул ушул жанагы сөздөр менен бир өзүнүн формированный көргөзгүсү келген бирөөлөрдүн да айтып атканы. Тергөө эч убакта мынтип айтпайт. Биз менен кызматташы деп баарын айтып берди да аны. Бийлик тарабынан провокация эмес деп айтышка деле болбойт. Балким атайын жасырып атышы деле мүмкүн, бирок бийликке мунун эмне кереги бар дейм да азыркы этапта.
Саясатчы Равшан Жээнбеков Илмияновдун жогорку бийлик тууралуу учулгандуу маалыматы көп экенине токтолду. Эгер анын баары качандыр бир убакта ачыкка чыксам коомчулукка дүрбөлөң саларын белгиледи.
Мурдагы президент жана анын тегерегиндеги жакын адамдарын эмес, азыркы бийликке дагы өкмөттө отурган адамдарга, парламентте отурган адамдарга аябагандай көп маалыматы бар. Эгерде ошонун баарын бүгүн болбосо дагы сот процессинде коркпостон туруп айтып бере турган болсо, ал Кыргызстанды кайрадан чоң катаалдык толкундууларга алып келип кое турган маалыматтарды айтышы мүмкүн.
Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийликтеги эң таасирлүү адамга айланган Икрамжан Илмиянов 20-октябрда Орусияда кармалып Кыргызстанга алынып келген. Башкы прокуратура ага 29-сентябрда эле алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп издөө жарыялаганы белгилүү болгон. Сот аны 28-декабрга чейин тергөө абагында камакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Азимбек Бекназаров Азаттыктын 2-1 форматындагы маегине келип кеп курган. Ал маегинде эки президенттин пикир келишпестиги жөнүндө дагы сөз кылган. Эки революцияда активдүү катышкан саясатчынын Азаттыкка берген маегинин үзүндүсүн сунуштайбыз. Аны кепке Бурулкан Саргылова жана Бакыт Асанов тарткан.
Ушул параллелдерди келтирип жатпайсызбы? Жана сиз мисалы Акаев менен катиришкенсиз, андан кийинки Жээнбеков менен Атамбаев тириши жөнүндө параллелдерди келтирип жатасыз да. Негизи ушул азыр дагы бир параллель келтире турган нерсе бул үй бүлөлүк башкаруу деген кооптонуу дайыма жашайт да. Бизде ошол 10 жылдан бери Акаевдин калган нерсе болуп калды окшойт. Андан кийин партиялык бир өзүнчө кетти, дагы бир топ болуп кетти, уюмдашкан деп айтып жүрүшөт. Негизи ушул азыркы акыркысында болсо Атамбаев Жээнбековду сындаганда көп учурда ушул үй бүлөлүк башкарууга кетиши мүмкүн деген кооптонуусун дайыма айтып жүрөт да, бир 2-3 жолу айтты окшойт. Сиз кандай ойдосуз, ушул чын эле ошондой коркунуч барбы?
Атамбаев жакшы билет, анткени экөө бир партиянын адамы, бир тессадан чыгышты, бир кабырдан чыгышты, өзүнүн мураскору. Ошондуктан ал көрүп турат. Булардын 40 жылдык таза коом деген программасы бар эле, ошол аткарылып атабы, аны да анализдейт. Менин оюмча Атамбаев жакында чоок элге кайрылуу менен чыгышы мүмкүн. Эсептеп туруп, мынау мен минттим эле, бул минтти деп туруп. Ошондуктан Атамбаев эгер жана үй бүлөлүк десе, Атамбаев мурдараак ойлонуш керек болчу. Атамбаевди ушул Жээнбековду жаңы эле көрүптүрбү? жол болсо президент башы менен өзүнүн мураскорун коюп партиянын кызыкчылыгы үчүн кыйкырып чыкпаш керек болчу. Шайлоодо калыс, ачык, так баардыгына бирдей кам көрүш керек болчу. Анан бүгүн өзүнүн мураскору өзүн укпай калганда айтып аткан нерсе бул Атамбаевке да жарашпайт. Раз мен ошон үчүн буларды айтып атпаймынбы? Бирөөң Елсин боло албадың, бирөөң Путин боло албадың деп. Елсин өзүнүн мураскору Путинди койгондо жаңы жылдан алдын элге кайрылды дагы кечирим сурап элден кетирген күнөөлөрү боюнча мына ушул киши оңдойт деп туруп кетти. Путин оңдоду, ага каршы күрөш жүргүзгөн жок. Просто оңдоп кетти. Мен ойлойм, Атамбаевдин да кетирген кемчилигин Сооронбай оңдоп кетиш керек эле. Атамбаев эсиге окшоп унчукпаш керек эле, аралашпаш керек эле.
Албетте, эми андай болбой калды, бирок эми сиз баягы Атамбаевдин жоопкерчилигин козгоп айтып жатпайсызбы? Эми ал ката кетирип койду, эми ушундай болуп жатат депчи. Бирок бул жерде мамлекеттин тагдыры, мамлекеттеги саясий күрөштүн тазалыгы, жоопкерчилик жөнүндө да кеп бар да. Мисалы, эгерде чындыгында эле сиз айткандай Атамбаевдин байкап, аны кемчиликтерин көрүп, анан ал чындыкты айтып жатабы, анан бул жагынан мамлекеттик мааниде канчалык деңгээлде коркунуч?
Мамлекеттик мааниде, улуттук мааниде болсо экирибилсе болбойт эле да. Бизде ошол силер айтып аткан үй бүлөлүк башкаруунун түрү, формасы гана өзгөрүп атат. Атамбаевдин убагында ал үй бүлөсү менен эмес, жакындары менен, өтө жакындары менен башкарды.
Азыркы бийлик,
азыркы бийлик азырынча билине элек, ачык коомчулукка чыга элек. Кымызын айтылат, көрүлгөн жерде көчөдө айтылып атат. Атамбаев ачыктан ачык башталган. Илмиянов тиги башкалары ачыктан ачык ошолорду тийиштүү жана мамлекеттик чоң кызматтарга коюп кадимкидей эле мамлекеттик ишти башкарып калган. Бүгүн Жээнбековдо андай көрүнө элек.
Көрүнө элек. Дагы бир мен суроо бере кетейинби? Мына сиз айтып жатпайсызбы, бул революциялардан кийин адатка айланып калган баягы элге жага турган лозунгтарды көтөрүү менен коррупцияга каршы күрөштү жарыяладык, жыйынтыгын көрөбүз деген бул өнөкөткө айланып калды да. Мына эки революциядан кийин сиз ушул биринчиде башкы прокурор катары, экинчиде ошо убактылуу өкмөттүн сот, укук коргоо органдарынын тизгинин кармаган адам катары, демек анын башында сиз да турдуңузбу? Ошол жалган
күрөш алдык. 6 ай күрөш алдык. Биринчисинде 5 ай 13 күн күрөш алдык. Мен 100 күндүк программа менен катуу күрөштүм. Менин результатым тарыхый результат. Биз мамлекетке уурдалган приватизация болгон нечендеген миллиарддаган сомдогу объектилерди кайтарып бердик. 10-чу жылы болсо 49 объектини кайтарып бердик. Биздики результат бар. Бирок биз болгону 5 айдан ашык иштеген жокпуз. Анткени ошол эле шайланып келген президентке жаккан жокпуз. Бизди кетирди.
Ката кетирдиңиздерби сиздер? Катаңыздарбы?
Ошол жалган лозунгтар сизден да кетти.
Жалган лозунг эмес, мен результатын айтып атам. Сен биз дегенден башка бир убактарда ушул результат болгон деп айта аласыңарбы? Жок. Мына силерге да айта алам. Силерди деле сөз эркиндиги такап калганда биз силерге эркиндик алып бердик азаттыкка 10-чу жылы. Ар бир чөнтөгүнө кетип аткан 60 тыйынды Максимге кетип аткан биз кайтарып бердик.
Бирок
вот эта коррупция Максимге кетип
жок, жалпы
Север электрону мисалы мынакай, биз энергетика системасын кайтарып бердик. А барбы ушундай азыр кайтарганын угуп атасыңарбы? Мамлекеттик деңгээлде сен айтып аткан.
Ал ситуация да өзү да кошо алып барды, албетте саясий.
Жалпы элдин.
Ну азыр деле бар да. Мен сиз сөздөргө айтып коёюн. Биз ошол кеткенде эмне үчүн кызматтан кетти? Бизди ошол козгогон иштерди жабыш үчүн. Көп иштер битпей калды. Мисалы бител битпей калды да. Бүгүн деле Бакиевдердин бирөөнүн долясы менен иштешип атат. 10-чу жылы битпей калган Мегаком до сих пор соттолгон жок. 18 адам сотко кеткен Максим Елисеев баш болду. Ишти токтотуп коюшту.
Бирок ошол учурда
бул эрктен эле деп ойлоп атасызбы? Саясий мыйзамдык бир
коррупция до сих пор революциядан кийин 5-6 ай бийлик алмаштагынан 5-6 иштейт дагы акырындап ким реалдуу бийликке келсе мамлекет башына келген кишини коррупция кайра өзүнө жутуп алат.
Эки кызыкчылыкка кетет баары бир.
Все болду.
Кадырман угарман, бул маекти келерки жарым саатта кененирээк уга аласыз. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Тунистеги жардырдан 9 киши жарадар болду. Кыргызстандан мурдагы башкы прокурор жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген негизде кылмыш иши козголгону белгисиз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов алды деген акчаны текшерип тактоону сунуштоодо. Өзбекстанда премьердин орун басары Зоир Мирзаев 6 адамды жазалаган чырдан кийин кызматтан алынды. Стамбулда жаңы эл аралык аэропорт ачылды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын сайтыбыздан окуй аласыздар. Эгиз Азаттык, Чекиторг. Эми кезекте эл аралык баянга берсек, немис канцлери Ангела Меркель мөөнөтү аяктагандан кийин кызматтан биротоло кетерин билдирди. Ал ошондой эле жыл соңунда бийликтеги Христиан Демократиялык партиянын жетекчилиги үчүн ат салышпай турганын айтты. Меркель мындай чечимин өз партиясы аймактык шайлоодо ийгилик жарата албагандан кийин жарыялап олтурат. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Wenn die Menschen uns also ins Stammbuch schreiben.
Германияны 13 жылдан бери башкарып келе жаткан 63 жаштагы Ангела Меркель дүйшөмбү күнү өз айткандай, немис саясатында жаңы барак ача турган билдирүү жасады. Ал 2021 жылы Германиянын канцлер кызматы үчүн ат салышпай турганын Христиан Демократиялык Союзу партиясынын жетекчилигинен жылдын соңунда кетерин жарыялады. Меркель эл немис өкмөтүнүн иши ушундай калыбында уланбашы керектигин так билдиргенин айтты.
Erstens auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember.
Биринчиден, Христиан Демократиялык Союзунун декабрь айында Гамбургда өтө турган курултайында мен партиянын төрайымдыгы үчүн өз талапкерлигимди кайрадан көрсөтпөйм. Экинчиден, бул менин немис канцлери катары 4-үнчү жана акыркы мөөнөтүм болот. 2021 жылдагы федералдык шайлоодо мен канцлерликке да, Бундестагка да талапкер болбойм. Протокол үчүн айтайын, мен андан ары кайсы бир саясий кызматты көздөбөйм.
Ангела Меркель 29 октябрда Берлинде журналисттердин алдында жасаган билдирүүсүндө партиясынын аймактык шайлоодо ийгилик жарата албаган үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна аларын кошумчалады. Меркель партиянын жетекчилигине 2000 жылы келген, 5 жылдан кийин канцлер болуп, андан бери бул кызматты колдон чыгара элек болчу. Жекшембидеги Гессен аймагындагы шайлоодо Меркельдин партиясы 27% көрсөткүчкө ээ болуп, мурдагы шайлоодон 11% аз добуш топтоду. Добуштардын көбү канцлердин өзгөчө миграциялык саясатын сындап келе жаткан Германия үчүн альтернатива партиясына, ошондой эле жашылдар партиясына ооп кетти. Эки жума мурда Бавариядагы шайлоодо Меркельдин партиясынын өнөктөшү Христиан социалдык союзу да болуп көрбөгөндөй жеңилүүгө учурап, парламенттеги 50 жылдан берки ээлик кылып келаткан көпчүлүк макамын жоготкон. Адистер Меркельдин рейтингинин түшүп кетишине анын бир нече жыл мурун миллиондой качкынды өлкөгө киргизүү чечими өзгөчө себеп болгонун айтып келишет. Сентябрь айындагы сурамжылоолор немис жарандарынын 17% гана канцлерди колдой турганын көрсөткөнүн Рейтер агенттиги кабарлады. Андыктан Меркельдин чечимин анын айрым партиялаштары да күтүргөн окуя катары мүнөздөшүдө.
Ангела Меркель күчтүү чечим кабыл алды. Бул даанышмандык менен кабыл алынган адилет чечим болду. Бул кадам Христиан Демократиялык Союзуна жаңы мүмкүнчүлүктөрдү өтүзөт.
Деди партиянын Гессен шаарындагы кеңсесинин башчысы Волкер Буфер. Христиан Демократтар жаңы төрагасын декабрь айында шайламакчы. Ангела Меркель кайсы бир талапкерди башкалардан бөлүп көрсөтпөй турганын айтты. Немис талдоочулары бийликтеги партиянын мүчөлөрүнүн арасында дароо алдыга узуп кете турган талапкерди жоктугун белгилеп жатышат. Жергиликтүү басма сөз каражаттары 3 талапкердин атынан ташууда. Алардын бири Христиан Демократиялык Союздун Меркельге ыктаган башкачысы Аннегрет Крамп-Каренбауэр партияны жетектөө үчүн ат салыша турганын жарыялады. Мындан тышкары Христиан Демократтардын парламенттеги фракциясынын мурдагы лидери Фридрих Мерц жана саламаттык сактоо министри Йен Шпан да талапкерлигин көрсөттү. Адистер алардын кимиси партиянын жетекчилигине келгенине жараша Бундестагдагы көпчүлүк коалициянын тагдыры жана да немис канцлеринин кызматтагы мөөнөтү чечилерин айтып жатышат. Былтыр сентябрь айындагы федералдык шайлоодо Ангела Меркельдин саясий биримдиги жалпы добуштардын 33% топтоп парламенттик көпчүлүккө ээ боло алган эмес. Бул партиянын 1949 жылдан берки эң начар көрсөткүчү болуп калган. Меркель жетектеген Христиан Демократтар Союзу менен Баварияны Христиан Социалдык Союзунан куралган саясий биримдик бир нече айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин гана Социал Демократтар партиясы менен коалиция түзгөн. Ангела Меркель 2005 жылдан бери Германиянын башкы саясий кызматын аркалап келет. Ал Европаны каптаган улутчул жана популисттик кыймылдарга туруштук берген жана чөлкөмдөгү саясий карьерасы узакка созулган саналуу лидерлердин бири катары мүнөздөлүп келген. Кубат Касымбеков, азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарлардан адистер боюнда бар жана жаш баласы бар кылмышка шектелген же айыпталган аялдарга каралган мыйзамдагы жеңилдиктер текши колдонулбайт деп тынчсызданышууда. Алар айрым кылмыштар боюнча соттолгон аялдарга жазасын кийин өтөөгө уруксат берүүнү өтүнүшөт. Ушул тапта Кыргызстандагы аялдардын абагында 10 наристе чоңоюп жатат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жазгүлдүн энеси ушул тапта Чүйдүн Степной айылындагы аялдар абагында жазасын өтөөдө. Ал азыр кичинекей эки бөбөгү менен энесине мунапыс берилет деген үмүтү менен жашап жатышат. Энеси 2 жыл мурда кылмыш кодексинин шылуундук беренеси боюнча 6 жылга кесилген. Үйүндө бойго жеткен кызы Жазгүл тестиер жана эмчектен жаңы чыккан эки иниси калган. Күйөөсү болсо аял киши керек экен деп бат эле төшөк жаңыртып алган.
Апам жер тилкесин сатуу боюнча ортомчу болчу экен. Акча жакшы эле алып келчү. Тамак аш, кийимибизге жетиштүү жашадык. Башка үйгө көчтүк. Бирок ал акчаны кайдан аларын билбептирмин. 2 жыл мурун апамды бир канча адам акчабызды бербей алдап кетти деп милицияга бериптир. Сотто апам балдарымды багып жатпадымбы деп ыйлады. Апам камалганда кичүү иним эми эле эмчектен чыккан эле. Аны карап үйдү жыйнап эч нерсеге үлгүрбөдүм. Окума жакшы көңүл бурбай калдым. Туугандардын баарына уят болдук. Атам үйгө аял киши керек экен деп башкага үйлөндү. Инилерим кичинекей болуп жакшы түшүнүшкөн жок. Бирок мен атама, апама да аябай таарындым.
Жазгүлдүн энеси жаз өтүп жаткан абакта ушул тапта 18 жаштан 75 жашка чейинки курактагы 400 аял отурат. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эланура Сабатарованын айтымында алардын арасында 10 бала энелерин жанында чоңоюп жатышат. Мыйзам боюнча оор жана өтө оор кылмыш кылган аялдар жашы жете элек балдары болгонуна карабай камалып жазага тартылышат. Жазгүлдүн энесине тагылган шылуундук да киши өлтүрүү, маңзат колдонуу өңдүү оор кылмыштардын курамына кирет дейт жаз аткаруу кызматынын өкүлү.
Ошон үчүн аялдардын балдарына карабай соттолуп аткан себептери да ушуларда. Кылмыш өтө оор болсо баласы 3 жашка чейин өзүнүн жанында болгонго мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Өзүнчө дом маалютка депозит, андан кийин туугандарына кайрылуу жасайбыз. Эгер туугандары алып кетсе, туугандары алып кетет. Эгер алып кете турган кишиси жок болсо, анда ошо мамлекеттик балдар үйүнө өткөрүлөт.
Кадырман Угарман, сиз Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Маданий темаларга кайрылсак, кечээ кечинде Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында казак эл жазуучусу Сабит Дасановдун Каршкы руулган түн чыгармасынын негизинде даярдалган спектакльдин бет ачары болуп өттү. Аталган спектакльдин чоо жайы, даярдыктар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Көрүүчүнүн жан дүйнөсүн аңтар тентер кылган бул музыка Каршкы руулган түндө спектаклин коштойт. Спектаклде арышкан 2 жаштын өлүм менен аяктаган армандуу үйлөнүү үлпөтү тууралуу баяндалган. Чыгарма казак эл жазуучусу Сабит Досановдун мына эми үйлөнөм деп турган өз уулунун трагедиялуу өлүмүнө байланыштуу жазылганы аңыз кепке айланып айтылып келет. Бул тууралуу спектаклде башкы каармандардын бирин ойногон Элай Чалабаева кеп коскодо.
Кашкырылган түн автордун өз жашоосунда болгон. Так тойдун болор күнүндө уулу Даниярдын астмасы кармап, ингалятору самопал болуп калат. А мен болсо ушул Даниярдын болбой калган келинчеги деп айтсам болот. Ушул Анжеликанын ролун жараткам. Роль негизи өтө оор, кыйын десем болот. Анткени бир күндө канча бир окуя болуп кетет. Сүйүү тилекке каршы эң аягында сүйүктүү адамын так тойдун үстүндө түбөлүккө жоготот десем болот.
Чыгармада бул каргашалуу окуянын тегерегинде өлүм менен өмүрдүн, адам менен азизилдин карама каршылыгы, жараткандын өз пендесин жамандыктан корчулогон мамилеси тууралуу сөз болот. Оюндун режиссёру эмгек сиңирген артист Эгенберди Чалабаев.
Рухани деген бар, анан дагы каран деген бар. Булар болсо жанагы тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн ортосунда калып калгандарда, жаны тозокодо барбай же бейишке барбай же бул жакта калбай, ошол кылган күнөөлөрү үчүн өмүр бою миллиарддаган жылдар бою ушул эки ортодо ушулар баягы күнөөнүн арылам деп жүрө берет экен да. Бул да болсо биздин көрүүчүлөргө деген бир кандайдыр бир айта турган оюбуз деп ойлойм. Ошондуктан мен ойлойм бул коюлма биздин өзүнүн көрүүчүлөрүнүн ортосунан бир орун алат го деген ойдомун.
Жаш көрүүчүлөр театрында буга чейин Казакстандын Тарас облустук орус драма театрынын көркөм жетекчиси, режиссёру Камат Касенов биринчи мугалим спектаклин койгон. Ал аралыкта казакстандык дагы бир эл артисти, көрүнүктүү режиссер Бекболат Парманов Шаршен Термечиков атындагы Чүй театрында Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда спектаклин сахнага алып чыккан болчу. Актер Руслан Курманалиевдин айтымында мындай кызматташтык көбүнчө эки өлкөдө жүрүп жаткан театралдык фестивалдардан улам жанданды.
Биз Казакстан менен тыгыз байланыштабыз, маданиятыбыз дагы, салтыбыз да бир, ошондуктан Казакстанда бизде фестивалдар көтөт, ошону жакыныраак болгонан көп катышабыз. Ошондуктан алардын драматургтары да бизге жакшы тааныш, аларга биздин драматургтар жакшы тааныш, ошондуктан алар да биздикин коюшат, биз алардын коебуз. Ушундай фестивалдар болгондо алып барып турабыз да. Анын үстүнө бизден мен билгенден кыргыз балдардан көп, режиссер балдардан, актер балдардан ошо Казакстанда иштеп жүрүшөт, Казакстан театрларында иштеп жүрүшөт.
Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театры Бишкекте бет ачар өткөн Карышкыр уулуган түн спектакли менен 2-ноябрда Казакстанда 29-октябрдан 6-ноябрга чейин өтүп жаткан театралдык фестивалга жөнөп кетет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта Азимбек Бекназаров менен болгон маекте сунуш кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. Бүгүн 30-октябрь күнгө чейшемби. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кечээ 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин коногу Азимбек Бекназаров болгон. Ал Кыргызстандын акыркы эки президенти Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин ишмердиги, пикир келишпестиктери, инкылаптардын кесепеттери жана сабактары тууралуу кеп кылган. Жаңылыктар менен таанышкан соң маектин радио версиясын сунуштайбыз. Радионун жыштыгын которбой туруңуз. Берүүнү режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Кеп кезеги кайрадан Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Тунистеги жардыруудан 9 киши жаракат алды. Тунистин ички иштер министрлиги билдиргендей, Борбор шаарда жангешти аялы өзүн жардырган. Күбөлөрдүн маалыматына караганда, жардыруу 29-октябрда Тунистин Хабиб Бургиба Борбордук проспектисиндеги шаардык театрга жакын жерде болгон. Укук коргоо органдары аял өзүн полициянын жанына келип жардырып жибергенин маалымдады. Тунис Түндүк Африкадагы мамлекет, анын Борбор шаарында Тунис деп аталат. 2015-жылы музейдеги жана мейманканадагы чабуулдан 59 турист мерт болгон. Ал кол салуу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ жоопкерчилик алган. Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитети бүгүн Бишкек жылуулук электр борборунда жыйын курат. Анда ЖЭБдеги аварияны чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча берилген тапшырмалардын аткарылышы талкууланат. Жыйынга биринчи вице-премьер-министр Кулатбек Буронов, эсептөө палатасынын башкы прокуратуранын жана УКМКнын жетекчилери чакырылган. Быйыл 26-январдагы кыш чилдеде андан 6 ай мурда модернизацияланган Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, башка алага бир жума бою жылуулук берилген эмес. Авариядан кийин анын чоо жайын жана модернизацияга кеткен Кытай насыясын иликтеген депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия корутундусун май айында парламент сессиясында чыгарып, тиешелүү жетекчилерге бир катар тапшырмалар берилген. Кыргызстанда мурдагы башкы прокурор жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген негизде кылмыш иши козголгонбу жокпу белгисиз. Азимбек Бекназаров 29-октябрда Азаттыктын 2-1 телебирүүсүндө өзүнө карата козголгон айтылган кылмыш ишинин дайын жоктугун жана Улуттук коопсуздук комитетине чакырылбаганын билдирди. Ал мурдагы бийликтин тушунда дагы Улуттук коопсуздук комитетине бир нече жолу кайрылганын, бирок кылмыш иши тууралуу жооп ала албай койгонун айтты. УКМК Бекназаровдун билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. 2017-жылдын сентябрында атайын кызмат Азимбек Бекназаровго Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деген айып менен кылмыш иши козголгонун расмий кабарлаган. Ага чейин интернетте тараган аудио жана видео бул кылмыш иштин козголушуна себеп болгону айтылган. Бекназаров сотто жалган көрсөтмө бергенин четке кагып, буларды монтаж деп атаган. Атайын кызмат андан кийин Бекназаровдун кылмыш иши тууралуу маалымат берген эмес. Бишкектеги көп кабаттуу үйдөн чыккан өрттүн чыгымдары такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, тилсиз жоодон келтирилген зыян, анын эмнеден чыкканы жана канча аянт күйгөнү азырынча белгисиз. Эсептөө тактоо иштери уланууда. 29-октябрда Бишкектин Көк Жар кичи районунун Куйручук көчөсүндө жайгашкан номер 3-чү көп кабаттуу үйдөн өрт чыккан. Ал бир сааттан кийин толук өчүрүлгөн. Тилсиз жоодон жаңы курулган имараттын бир бөлүгү күйүп кеткен. Өзбекстанда премьер-министрдин орун басары Зоир Мирзаев 6 адамды жазалаган чырдан кийин кызматтан алынды. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Ак Курган районунда 6 кишини суу аккан арыкка салып жазалаган окуя боюнча иликтөө жүргүзө баштады. 29 октябрда жарыялаган билдирүүдө бул ишке аралашкан атка минерлер жоопко тартылары айтылган. Интернетте тараган сүрөт өзбек бийлик өкүлдөрүнүн өзүн билемдиги тууралуу талкууларга жем таштады. Стамбулда жаңы Эл Аралык аэропорт ачылды. 29 октябрдагы курулуштун биринчи этабынын ачылышына түркиялык кесиптеши Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен барган Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Стамбул шаарындагы жаңы аэропорттун жалпы аянты 76 миллион чарчы метрди түзөт. Аэропорттун башка этаптары 2023 жылга чейин ишке киргизиле турганы күтүлүүдө.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык Чекит.орг эми кезек 2-1 форматындагы эксклюзив маекте маектин кечээки коногу коомдук жана саясий ишмер Азимбек Бекназаров саясатчы Кыргызстандын акыркы эки президенти Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин ишмердиги пикир келишпестиктери, инкылаптардын кесепеттери жана сабактары, саясаттагы адаттар жана алардын мамлекеттик өнүгүүгө тийгизген таасирлери тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов жүргүздү.
Кош келдиңиз Азимбек Мырза. Сиз эми ушу жаңы эгемен Кыргызстанда тарых менен кошо келаткан адамсыз. Сизди билбегендер аз болуш керек, сизге берилбеген суроолор деле аз болуш керек. Ошондой болсо да биз акыркы ушул саясат тууралуу сөз кылсакпы деген оюбуз болуп атат. Жакында сиздер ушундай бир курултай өткөрөбүз, акыркы эки президентке баа беребиз деп камданатыптырсыздар. Эми курултай жөнүндө кичине кийинирээк сөз кылалы. Азыр ушул жеке саясатчы катары сиздин пикириңизди уккубуз келип атат. Акыркы эки президентке карата бааңызды берсеңиз, биринчи ушул азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков бийликке отурганына бир жыл болду, ага карата бааларды берип атышат коомчулукта, саясатчылар дегендей, сиз кандай баалап атасыз? Бир жыл ичинде купулуңузга толгон аракеттери, иштери кандай болду? Эмне өксүгү сизге мындай көңүлүңүз көтөрүп келбей калды? Же болсо кандай өксүгү болду?
Эми биз бир жыл эмес 9 ай мурда жарыялаганбыз. Азыркы президенттин бир жыл иштесин, ага чейин колдойлу, колдоо көрсөтөлү. Бир жылдан кийин анан элдик курултайда бир жылдык ишине баа беребиз, саясий баа беребиз деп. Мен жеке пикиримде кеп бул Жээнбековдун бир жылдык иши эмес, Атамбаевдин 6 жылдык иши эмес. Биз Кыргызстандын эли жаңыча бир ушул өзүбүз шайлаган президенттерге баягы сивилдүү түрдө жакшынакай коомдук жарандык күчтөрдүн кенен форматында баа беришти да билишибиз керек. Биз азыр ушул максатты иштеп атабыз. Ушул бир жылдык өнөкөткө айландырсак, президенттер эл шайлаган жогорку кеңештер ушул жыл сайын жок дегенде элге кылган иши боюнча отчет берип турса, ал эми менин жеке пикирим же болбосо кайсы бир саясаттын жеке баасы ага муктаж эмес бүгүн. Анткени эл деле көрүп турат. Бир жылдан бери эмне бул аткарды, эмне маселелер негизги ролго айланып атат. Бүгүн негизги ролго ошол эки президенттин ортосундагы тирешүү, эрегишүү биринчи орунга чыгып кетти да. Мына экинчи курултайдын максаты ошол эрегишүүнү токтотуу.
Жакшы. Негизи андай болгондо ошол сиз бир чынында эле өзүңүз жеке саясатчы катары ушу Жээнбековду бир батыл өзгөрүүлөргө барат деген бир ойдон күмөн санап тургансыз да. Анан Жээнбеков Атамбаевге каршы чыга албайт дегенсиз. Анан акыркы сиз өзүңүз айткандай ушу тирешке чейин жетти да. Анан бүгүнкү чын эле бир эки ооз сөз менен айта аласызбы? Сиз азыр баа бергиңиз келип атат, бирок ошентсе дагы бир сыйра сурагым келип атат да. Жээнбеков эмнени аткарып көрүнө алды лидер катары, саясий лидер катары? Эмнени аткара албай калды бүгүнкү бир жыл?
Күнүмдүк утурумдук иштер жүрүп жатат, ал жүрө берет турган нерсе. Согуш учурунда эле жүрө берет күнүмдүк утурумдук нерселер. Президент катары бир нерсенин башын ачып алыш керек. Раз мурдагы экс президент менен тирешүүгө бардың ба, анда жаңы жолду таанда. Алда качан 6 ай мурда айтыш керек болчу, мен мунагу жол менен өлкөнү башкарам. Мурдагы президенттен мунагулары мага жакпайт, муну оңдоо киргизем, өзгөртүү киргизем деп. Мына тилекке каршы биз ады уккан жокпуз.
Жаңы жол деп сиз эмнени айтып жатасыз? Маселен
любой президент мамлекетти шайлангандай мамлекеттин элдин алдында жоопкерчиликти мойнуна алат. Ошол жоопкерчиликти эмнеден көрүш керек? Жүргүзгөн реформасы. Мүмкүн азыр коомдо көп нерселер бар да. Мисалы мен жеке айтат элем, Сооронбай реформага барыш керек. 10-чу жылкы конституция алып атканда биз 20-чу жылга чейин конституцияны өзгөртпөй туралы, а 20-чу жылдан кийин анан бүт ушу 10 жылдык адал иштеп туруп, анан ошого жараша реформага баралы деп ушул Сооронбайдын пешенесине бууруду. Мына бир жыл калды, башташ керек эле. Мисалы шайлоо системасы, жогорку кеңешке болгон шайлоо системасы, партиялык тизме менен. Бүгүн менин билишимче көпчүлүктүн купулуна толбой турат. Эртең шайлоо болсо деле, 20-чу жыл шайлоо болсо ушул депутаттар келет. А бул депутаттарга менин оюмча коомчулуктун көңүлү толбой турат. Бизнес менен булар саясатты аралаштырып койду. Эл өкүлү болбой калды булар деген. Ошондуктан ар кандай ким гана президент болбосун, ал уже тарыхый адам. Мамлекет башына келди. А тарыхый адамдар, тарыхый инсандар жасаган реформасы менен калат. Бир дагы президент жок, реформа жүргүзбөй жөн эле 5 жыл отуруп кеткен эч андай президенттер тарыхта калбайт.
Анда суроону мындай менен коелу, ошол мисалы сиз ошо активдүү саясатта жүргөнүңүзгө 20 жылдан ашып калды. Сооронбай Жээнбеков деле дал ушул ушундай мөөнөттө саясатта жүрөт, оппозицияда да бирге болдуңуздар. Анан Жээнбековго ушул тагдырына ушундай бир саясий жоопкерчилик буйурду деп жатасыз. Аны жазоого жөндөмү барбы? Жээнбековдон сиз ошол жөндөмдү көрүп жатасызбы?
Менин оюмча эл ага ишенин бергенде көрү, жөндөм жок болсо да мээнет кылыш керек, эмгек кылыш керек. Тубаса жөндөмү бар деп мен айта албайм. Бул ал исполнитель, аткаруучу. Болгондо дагы толеранттуу аткаруучу. Мен аны менен парламентте бирге депутат болуп отурганбыз. Экөөбүз кээде бир, кээде эки жээктер жүрүп калган күндөр да болот. Көп жыл саясатта бирге жүргөн киши ал аткаруучу. Болгондо да толеранттуу, келишимдүү аткаруучу. Жадагы мен айтып аткан мамлекет башчысындай эми кудай бууруп, пешене бууруп, пешенеге келгенден кийин сен аткаруучу болуп жүрбөй, уже аткартуучу болуп атасың да. Ал тубаса талантың жок болсо дагы эмгек кылыш керек. Жок талантты эмгек өстүрөт.
Жакшы, андай болгондомо тириштер, саясий жеке адамдар мамлекеттик кызыкчылыкка караганда жеке кызыкчылыктар, жеке саясатчылардын ортосунда атаандаштык деген маселе дагы бир топ бир тоскоолдук болуп калышы мүмкүн деген ойду коомчулук көп эле айтып келатат да. Ушул жагынан алганда, мисалы Атамбаевди алгачкы жылдары мен алдыга жылып кетмекмин, ушул оппозициянын тигил болуп баягы революциядан кийинки жагдай тоскоолдук болду деп айтып жүргөндө, Жээнбеков дагы ошондой сөздү айтпайбы? Мисалы үчүн эки президенттин жанагы мурдагы кийинки президенттин тирешине улам айтам да, ушул тирештер менен алек болуп сиз айткандай мамлекет үчүн мээнет кыла албай калып аткан жок.
Менин жеке пикиримде Атамбаевда мондай логика болгон да. Жээнбековду мен тандап алдым, эмне үчүн тандап алды? Бул мен айтканыман чыкпайт, бул технический президент болот, а мен өзүм башкара берем деген арамз ой болгон. А Жээнбеков мына ошол оюн бузду. Мына ошондон эрегишүү келип чыгып отурат. Раз ошондо эрегишүү болгондон кийин мен сен айтканыңды кылбайм, өзүмдүн бийлигимди жүргүзөм дегенден кийин ал бир жыл күтпөй ал кечээ башташ керек эле. Жок дегенде бир эки жылдык кыла турган, жасай турган иштерин айтыш керек эле. Акыркы жылдар өнөкөт болуп калды 10-чу жылдан бери. Мисалы Атамбаев менен Текебаевдин тиреши деле, бүгүн Сооронбай менен тиги Алмаз Шаршеновдун тиреши деле жеке кызыкчылыктарга чейин тирешип атат. Мага деле суроо бербейт, сиз бири силер деле акай экөөң тирешип кан төгүлбөдү беле деп. Жок, биз мекен үчүн тирешкенбиз. Биз жеке экөөбүз бийлик талашып же байлык талашып жеке бир кызыкчылыкты айткан эмеспиз.
Бирок ошол учурда мисалы президент Жээнбековдун азыр мындай бийликке келгенден берки жарыялаган, мындай чакырган ураандарынын бири коррупцияга каршы күрөштү мен жаңыча жүргүзөм, аны күчөтүп жатам деп. Анан Бишкек жылуулук электр борбору боюнча ошол эле Атамбаевдин эң жакын шакирттери, үзөңгүлөштөрүн камабады. Исаков, Илмиянов, Кулматов, Ибраимов сыяктуучу. Бул жагынан алганда сиз кандай көрөсүз? Демек ошол жеке тирештин жыйынтыгы болуп жатабы же чындыгында эле мурдагы президенттин
жеке күрөштү? Атамбаевди асландыруу, ошого берилген, сатып кетпеген адамдарын, ал эми сатып азыркы президентке өтө качкандары кыйкырып өкүрүп эле жүрбөйбү? Адил Атамбаевдин адамдары аларга тийген жок.
Мисал кимдер?
Бул выбор ишине кетип атат да. Буну Атамбаев да ошондой кылган. Коррупция менен күрөшкөндө двойной стандарт, кошо стандарт менен иш жүргүзүп келген. Атамбаев да ошондой иш жүргүзүп келди. Азыр эгерде ушул менен эле токтоп кала турган болсо, бул кошо стандарт. Анткени коррупцияны баштайм десе, ошол эле ТЭС башкалардан баштайм десе парламенттин бир нече депутаты кетиш керек. Жооптуу комитеттин төрагалары, ошону ратификация кылган депутаттар, ошол бюджет комитети көзөмөлдөп турат, ар бир тыйын каякка кетти деп. Муну жок дегенде аларды халатсыз менен иш козгош керек. Коррупция деген бул бир нече чиновниктердин корпусун кызыкчылык менен мамлекетке келтирген зыян. Анан ошонун жарымысын коррупционер, анан жарымысы кала бергенде эл деле ишенбейт да, бул Атамбаевдин жан жокорлорун эле камап атат дейт. Бул биринчи. Экинчиси, коррупция менен күрөшүү саясий и социалдык маселелер, ага реформа жүргүзүш керек. Анын тамыры кыркылыш үчүн. Ал эми кылмыш козгоо бул укуктук мыйзамдын негизинде жүрүш керек. А бүгүн ошол козголгон иштерди мен көрүп атам, көптөрүн сурадым, Искак Масалиевден сурадым, ошол комитеттин сен ошол жүргүзүп атасың, кандай статья менен козголуп атат десем, алдамчылык дейт, превышение дейт, злоупотреба дейт. То есть коррупция 303 статья менен козголгон жок дейт. Ошондуктан алар эртең эле штраф башка бирен чыгып кетет. Бул биринчи. Экинчиден, коррупция менен күрөшүүдө мына акча өндүрүлдү деп атпайбы? Акча соттун гана чечими менен кетет. Атайын счет ачылбайт, ал мамлекеттик бюджетке түшөт акча соттун чечими менен. Ал жерден анан мамлекеттик бюджет катары соттун күчүмө киргенден кийин анан бөлүнөт. А бүгүн менин оюмча ошол атайын счет ачып, анан кийин али соттун өкүмү чыга элек деле акчалын өзү да коррупция. Буга да этияз болуш керек.
Демек алдын ала мындай шашмалык бир аз чийки иш катары баалайсызбы?
Жок, бул коомчулукту алдоо катары баалайм. Коомчулуктун баягы коомчулукта пикир, мынакей көрдүңбү, коррупция менен күрөшүп атат деген. Деги эле бул саясат мен Акаев менен Бакиев алмашканда да жүргөм, билем. Бакиев менен убактылуу өкмөт алмашканда да билем. Атамбаев келгенде да билем. Дайым бийлик алмашканда сөзсүз коомчулукка бир ушу коррупция менен күрөшүп атат деген жакшы талчок болот да, анан бара бара унутулат.
Негизи ушул азыр дагы бир параллель келтире турган нерсе, бул үй бүлөлүк башкаруу деген кооптонуу дайыма жашайт да. Бизде ошо 10 жылдан бери Акаевтен калган нерсе болуп калды окшойт. Андан кийин партиялык бир өзүнчө кетти, дагы бир топ болуп кетти, уюмдашкан деп айтып жүрүшөт. Негизи ушул азыркы акыркысында болсо Атамбаев Жээнбековду сындаганда көп учурда ушул үй бүлөлүк башкарууга кетиши мүмкүн деген кооптонуусун дайыма айтып жүрөт да, бир 2-3 жолу айтты окшойт. Сиз кандай ойдосуз, ушул чын эле ошондой коркунуч барбы?
Атамбаев жакшы билет, анткени экөө бир партиянын адамы, бир тессадан чыгышты, бир кабырдан чыгышты, өзүнүн мураскору. Ошондуктан ал көрүп турат. Булардын 40 жылдык таза коом деген программасы бар эле, ошол аткарылып атабы, аны да анализдейт. Менин оюмча Атамбаев жакында чоң элге кайрылуу менен чыгышы мүмкүн. Эсептеп туруп, мына мынау мынау, мен минттим эле, бул минтти 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 деп туруп. Ошондуктан Атамбаев эгер жана үй бүлөлүк десе, Атамбаев мурдараак ойлонуш керек болчу. Атамбаевди ушул Жээнбековду жаңы эле көрүптүрбү? Же болбосо президент башы менен өзүнүн мураскорун коюп партиянын кызыкчылыгы үчүн кыйкырып чыкпаш керек болчу. Шайлоодо калыс, ачык, так баардыгына бирдей кам көрүш керек болчу. Анан бүгүн өзүнүн мураскору өзүн укпай калганда айтып аткан нерсе бул Атамбаевке да жарашпайт.
Албетте, эми андай болбой калды. Бирок эми сиз баягы Атамбаевдин жоопкерчилигин козгоп айтып жатпайсызбы? Эми ал ката кетирип койду, эми ушундай болуп жатат депчи. Бирок бул жерде мамлекеттин тагдыры, мамлекеттеги саясий күрөштүн тазалыгы, жоопкерчилик жөнүндө да кеп бар да. Мисалы, эгерде чындыгында эле сиз айткандай Атамбаевдин байкап, аны кемчиликтерин көрүп, анан ал чындыкты айтып жатабы, анан бул жагынан мамлекеттик мааниде канчалык деңгээлде коркунуч?
Мамлекеттик мааниде, улуттук мааниде болсо экирибилсе болбойт эле да. Бизде ошол силер айтып аткан үй бүлөлүк башкаруунун түрү, формасы гана өзгөрүп атат. Атамбаевдин убагында ал үй бүлөсү менен эмес, жакындары менен, өтө жакындары менен башкарды.
Азыркы бийликте?
Азыркы бийлик азырынча билине элек. ачык коопчулукка чыга элек. Кымызын айтылат, көргөн жерде көчөдө айтылып атат. Атамбаев ачыктан ачык башталган. Илмиянов тиги башкалары ачыктан ачык. Ошолорду тийиштүү жана мамлекеттик чоң кызматтарга коюп, кадимкидей эле мамлекеттик ишти башкарып калган. Бүгүн Жээнбеков андай көрүнө элек.
Жээнбеков Атамбаевка ыраазы болуш керек. Анан КСДПга ыраазы болуш керек, социал-демократтарга, ошо президенттикке отургузганга деп айткан экенсиз да. Бүгүн эми Атамбаев дагы ошол отургузган бийлик, баягы Отелло ырчасынан отургузган бийлик, король ырчасынан дегенде эми, король ырчасынан ошол отургузган бийлик кайра Атамбаевди алсыздандырды деп айтсак болот го дейм. Ошол эле мезгилде социал демократтар дагы алсызданды да. Ушундай жагдайда кантип алдыга жылыш керек? Ошол эле бийликтин, социал демократтардын бир канаты бийликте, бир канаты эгерде салыштырмалуу айтсак оппозицияда да.
9 ай мурда айткан ушул жөнүндө. 9 ай мурда ал өкмөт раскол бул жок болчу, экөөң расколго барба деп. А коомчулукта сырттан да ичтен да экөөн раскол кылганга күчтөр бар болчу. Керек болсо Бакиевдин үй бүлөсүн да экиге бөлүшкөн. Ошондой күчтөр болот. Жаныш бир тараптап, Максим бир тараптап болот. Ошондуктан бул экөө раз мамлекеттин тагдырын бакыт айткандай алдыңбы, кемчиликти толук жоюп кетти, а жакшыларын улан. Бул экөө бүгүн андай болбой калды. Бир эле РСДПКны бөлгөн жок, коомчулукту да бөлүп атат экиге, мамлекетти экиге бөлөт. Эгер ушинтүү эгер ушинтүү отурса, бул үйүк себерге келет. Мен ачык эле айтып коеюн, үйүк себерге келет. Аягы келип туруп кыргыздарда бул кылымдарда бергиле аткан биздин каныбыздагы нерсе бар. Ошондуктан бул экөө ийси барда ийсин жийиш керек. Мамлекетти, улуттун кызыкчылыгын ойлоп экөө тең 10-нчу жылкы камды билет, 2005-теги окуяны билет.
Күчөшү мүмкүн деп ойлойсузбу? Элбетте ойлойсузбу?
Сөзсүз эпке келиш керек. Вот себебин сурап атасың, эмне себеп деп. Эгер мен экөөнө жолуксам, себебин билет элем. Экөөнө тең аракет кылып атам, экөөнө тең жолуккан жок. Ошон үчүн мунуку туура эмес, мунуку туура деп айта албайм бүгүн. Анткени мен глубокий терең себебин өздөрүнөн уга элекмин эле. Эмне талашыңар бар дегенди билеэлек.
Аракет кылып жолуга албай атам деп атасыз. Эмне сизди?
Мен Жээнбеков аракет кылып атам. Ал курултай маселесине байланыштуу биз улуттук деңгээлде саясий күчтөрдүн, жарандык коомдордун курултайын өткөрөбүз. Ошол үчүн алдын ала мамлекет башчы катары жолугуп коеюн дегем. Анткени ал мамлекет башчы. Мындай чоң деңгээлдеги нерсени мамлекет башчыга маалымдаш керек. Бирок тилекке каршы мына бир ай болуп атат, мени кабыл ала элек. Атамбаевка мен аракет кылган жокмун жолугам билейин деп. Себеби биз экөөбүздүн ортобузда дагы көп мындай жекече таарынычтар бар. Бирок Атамбаевка жолугуунун мага кажетидили жок. Мен бүгүнкү мамлекеттин жоопкерчилигин алган президенттерин эле билгим келип атат. Эмне болду экөөң ортоңорго?
Бирок ошол эле учурда Азимбек мырза, өзүңүз көзүңүз каршы чыккан жоксузбу? Мисалы сиз бул экөөнүн эки саясатчынын тиреши мамлекет үчүн чоң кесепеттерге алып барып калышы мүмкүн деп жатасыз. Бирок ошол эле учурда жеке таарынычтан кеп козгогонуңуз кайсы бир деңгээлде саясатчыга?
Жеке таарынычтан мамлекет башчы менен экс президент жеке таарынычтан мамлекет эмес, керек болсо регионалдык чоң чырк алып келип коюшу мүмкүн. Мына ушулар эзинен чыгарбаш керек.
Сиз өзүңүз да жеке таарынычтан улам жолуккум келбейт деп жатасыз.
Жок, мен Атамбаев мен үчүн эч ким эмес азыр. Мага окшогон эле бир саясатчы, мага окшогон адам.
Мамлекеттик кызыкчылыкты илгерилетиш үчүн, ката кетирбеш үчүн азыркы президент, эл шайлаган президент эмнелерден сак болуш керек, кандай кадамдарга барыш керек? Алдыда 6 жыл бар.
Бул эң башында айткандай президенттер өзүнүн мамлекеттик мамлекет конституция тарабынан берген ыйгарым укуктарын аткарыш керек. Мамлекетти элдин турмушун алдыга жылдыруу маселесинде ушул жаатында реформаларды барыш керек. Биз реформа десек эле баягы сөзсүз бир бурулуштарды күтөбүз да. Жок, жашоо өзү реформа. Жаңылануу күндө, жаңы кадамга баруу, изденүү, кемчиликтерди оңдоо. Ошонун баары реформа деп аталат. А биз реформада саясий бир системаны өзгөртүү деген реформа деп кээде түшүнөбүз да. Ну президент ошого мамлекет башчы катары бардык мамлекеттик бийлик буттарын ошо жака багытташ керек. Анан жанагы партиянын ичиндеги тирешүү, майда чийдеги мамлекеттик деңгээлде баа бербеш керек. Көтөрүмдүү болуш керек. Көтөрүмдүү.
Азыр эми сиздер жакында бир жаңы саясий иш чара уюштурганга тырыштыңар жана таң бери сөз кылып атабыз, курултай
Курултай, саясий күчтөрдүн курултайды атасыздар. Алардын биринчи максаты ушул эки президент элдештирүү аракетин жасайбыз деп түшүндүм окшойт. Максатын айтып койсоңуз конкреттүүрөөк, анан ал жерде саясий күчтөр деген кимдер ал жерге келе тургандар?
Бурда курултайлар, курултай өзү курултайдын үстү Кыргызстанда 93 жылдан бери жашап келет. Акай биринчи жолу дүйнөлүк кыргыздардын курултайын, анан кийин Кыргызстан элдеринин курултайын өткөргөн 94 жылы январда. Ошондон бери мынагы Кыргызстан элдеринин ассамблеясы жашап келип атат, ошо курултайда чечилген. Ну бирок биз конституциялык норманын негизинде курултай өткөрөлү деп атабыз, бирок биз жаңыча формасын өткөрөлү деп атабыз. Ушул саясий жана жарандык коомдордун кенен форматындагы курултай өткөрөлү деп атабыз. Не жер жерлерден делегаттар, өкүлдөр келбейт. Ушул саясий коомдук уюмдардын делегаттары келет. Аларга мандат беребиз, 10-15 өздөрү ошолор келип отурат. Күн тартибиндеги маселе тоже жаңылык. Бул мурдагы президент менен азыркы жогорку кеңештин азыркы президенттин үчөөнө ишмердүүлүгүнө баа берүү, элдик баа берүү. Коомдук элдик баа берилет. Бул биринчи жолу болуп атат. Мурда курултайларга кетсин деген чечим алынчу да, азыр жок, биз баа берели деп атабыз, оценка. Баа берип анан ошого жараша дальше кадамдарды ошого жараша жүргүзөлү деп атабыз.
Кимдер сизди колдоп аткан? Сиз
көп саясий, биз бийликтеги азыр парламентте отурган саясий партияларды чакырып атабыз. Бир нече депутаттар уже катышабыз деп макулдугун берди.
Жок, жакшы, сөз сүрөп атат. Саясий күчтөрдөн айтабыз.
Саясий күчтөрдөн дээрлик бардык саясий партиялар макулдугун берип атат. Баш тартканы жок бүгүн. Баш тартканы жок. Ошол эле Адахан, Мадумар, ошол эле Сариевдер, сөз келебиз, катышабыз. Сөз берип сүйлөйбүз дегендер болуп атат.
Албетте, бул эми баягы президенттик шайлоого чыгып, анан азыркы президентке атаандаш болгон күчтөрдүн да атын атап жатпайсызбы? Анан курултайдын негизги максаты ушул учурдагы президент Жээнбековго мындай кеңеш берип, бир багытын аныктоого жардам берүү же азыркы учурда бош болуп калды деген оппозициянын ордун ээлөө болобу?
Мен аны жалгыз чечпейм. Азыр саясий күчтөрдүн уюштуруу тобу түзүлүп атат, комиссия эртең бүтөт, мынакей эртең биротло бүтөбүз, болду уюштуруу комиссиясы. Күн тартибибиз чогуу туруп аныктайбыз, мен жеке чече албайм. Бирок менин жеке пикиримде азыркы президентке биз мынагындай реформаларга бар деген сунушту сөз айтылат, берилет.
Алдыда парламенттик шайлоо деп даярдыктар башталды, кыймылдар башталды деп атышпайбы? Сизде кандай бул боюнча пландар барбы алдыда?
Парламенттик шайлоо, азыркы саясий парламенттик шайлоо системасын өзгөртпөйүнчө мен депутат болуп келе албайм, ачыгы. Мага окшогондордун бир тобу да келе албайт.
Негизи демократиялык өлкөлөрдө өнүгүү маданияты ушул оппозициянын бийлик күчтөрү болот да, э? Бүгүнкү күндө да атаандаштык болуп анан өнүгөт деп жүрбөйбүзбү негизи? Сиздер да ошого баштап ошону ураан чакырып келе атасыздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда оппозициялык күчтөр барбы дейби негизи?
Ошону биз ушу көчө оппозициясы өйдө көтөрүлө албайт экен, буга жөлөп болсун деп 10-жылы конституциялык деңгээлде парламенттик оппозиция кылдык. Ага эки комитетти бердик. Укук комитетин и бюджет комитетин. Бюджет комитетин ушу акча коррупцияга жол бербей, ушу оппозиция контролдосун, анан мыйзамдуулук бузулбасын деп укук комитетин да оппозицияга бердик. Бирок силерге каршы 10 жылдан бери ошол парламенттик оппозиция дегенбиз эки бакыйган комитетти ээлеп отурган оппозиция иштей алган жок.
Эмне үчүн? Бул жеке кызыкчылык, жеке жүгүнүүчүлүкпү?
Авторитардык режим жүрүп жатат. Ал эми бизнестин өкүлдөрү эч убакта бийликке каршы айта албайт. Алар бизнестен коркот. Мына ошолордун эң атаманы Бабанов, мына канча шайлоочулар таштап эле кетип калды. Эртең кайра эле келе берет шайлоого, кайра катышат, дал утат. Алар шайлоо системасын ушул акча менен бийлик менен ымала таап туруп өтүүнү абдан механизмин өздөштүрүп алган. Эл өкүлү болуп, өлкөдөгү көйгөй маселени көтөрүү, ошол эле президентке каршы айтып кемчилигин парламентте айтуу деген буларда жок, андай жок.
Өзүңүздүн ишмердик жөнүндө айта кетели. Мына былтыр ошол президенттик шайлоонун алдында ага чейин сизге карата сотто жалган маалымат берди деп кылмыш иши козголгон эле. Азыркы учурда кылмыш кайсы абалда турат? Жабылдыбы же сурак чакырып жатабы? Бир кылмыш ачылгандан кийин логикалык жыйынтык болуш керек да.
Бул ошол силер айтып аткан менин досум, экс досум Атамбаевдин мага 5-жылкы попыткасы 6 жылда ушул болду. 4 жолкусу ишке ашкан жок, козгой албады. Жана ячейка, анан жана 10 миллион акча түштүк
эгекке бөлүмү
жөн мегако менен мага аракет болгон жок. Башка жанагы ак үйдөн табылган акча ячейка боюнча аракеттер болуп атты. Анан түштүктө ошол жанагы неме боюнча үйүн кооалаңы боюнча балага автомат көтөрүп жүргөн туда сюда дегендер. Үчүнчүсү акыркы бешинчиси ушул болду шайлоо учурунда Текебаев сотунда калып айтты деген. Мен өзүм эки жолу чыктым эсем буга. Мен сурабайсыңарбы, чакырбайсыңарбы? Андан кийин жададым эч ким. Ой, эмне эле күлүп коюшат, ой, эмне эле күлүшүп коюшат.
Демек ачылган эмеспи?
Менин оюмча ачылса чакырат эле да айла. Канча эле өтүп кетти. Мен өзүм аракет кылдым, чакырдым. Сегизбаевга чейин чалдым. Эй, мени сурабайсыңарбы? Же жаап же метип койбойсуңарбы? Жок. Чакырганда жок. Мына азыр силер аркылуу да айтам. Ай, Эсенбек, мени чакырып же камап же сактабайсыңар.
Кадырман угарман, сиз Азимбек Бекназаров менен болгон маекти тыңдадыңыз. Ал 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маекке келип кеп курган, аны кепке бурулган Турдубек кызы жана Бакыт Асанов тарткан. Ушул эле маектин видео версиясын биздин Азаттык деп аталган YouTube-дагы каналыбыздын 50 мүнөттүк видеосун көрсөңүз болот. Бүгүн бул видеонун кыска варианты azattik.org сайтына дагы жарыяланат. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Эфирлерди бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Мага режиссердук пульттан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз.